إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. الله سبحانه وتعالى بزدرجة مرحمة كليان رمضان الشريف أيدا تربس رمضان الشريف نين دهي رحمة دا تربس الله سبحانه وتعالى جناح لرمز مغفرة كلسن إبادات لرمز قبول كلسن. Cuma günündeki Kur'an-ı Kerim'den devam ettiğin dersimiz Sure-i Nisa'nın malum bir ayetlerine gelip tohtagen idi. Evvelki dersimizde münafıklarının bazı bilgileri hakkında söz yürütülgen idi. Onların bilgileri hak bir cihat yoluyla teklif kılıngan vakitte biror bir musibat yetib qolsa, agar musulmonlarga bir musibat yetib qolsa, Alloh menga marhamat qildi, chunki ular bilan birga shu jihodda bo'lmasdan menga musibat yetdi, salomat qoldim deydi. Agar bir Alloh subhanahu va taolo Alloh yo'lidagi mujohid kishilarga o'zining marhamatini berib, bu marhamat albatta ikkalasi ham marhamat, shahodat ham marhamat, g'animat, g'alaba ham marhamatdir. G'alabani Alloh subhanahu va taolo bersa, go'yoki o'zi bilan boshqalar o'rtasida, ya'ni musulmonlar o'rtasida hech bir aloqa bo'lmagandek, men ham birga bo'lganimda men ham g'animatdan ulushdor bo'lardim. Munofiqlik belgisi faqat dunyoviy manfaatligina manfaat deb bilishlikdir, birodarlar. Yer yuzida hech kim o'zini munofiqman demaydi. Lekin munofiqlarni munofiqlik belgilaridan ajratib olinadi. Alloh subhanahu va taolo bundan keyingi oyatda Allohning yo'lida hayoti dunyoni oxiratga sotganlar, ya'ni hayoti dunyoni berib, oxiratni olganlar jang qilsin. Demak, islomdagi jihod tarixda ham, kelajakda ham davomiy suratda Allohning yo'lida bo'ladi. Bir kishining martabasini baland martabaga ko'tarishlik uchun bo'lmaydi. Biror bir xom ashyolari ko'p bo'lgan mamlakatlarni bosish maqsadida bo'lmaydi. Yoyinki, biror bir kishining harbiy unvonini oshirishlik maqsadida bo'lmaydi. Yoyinki, biror millatchilik ya'ni uchun jang bo'lmaydi. Faqat islom jihodi Alloh yo'lida bo'ladi. Xoh bu yo'lda Alloh yo'lida jihod qilib shahid bo'lsin, xoh Alloh subhanahu va taolo uni g'olib qilsin, Alloh kelajakda katta mukofotlarni beradi degan oyatga kelib to'xtagan edik. Alloh subhanahu va taolo Alloh yo'lidagi jihodning qalbini yana ham qo'zg'almagan o'rinlarini qo'zg'atadi. Ko'z oldiga zaif insonlarni olib keladi. Dushmanlar tarafidan bo'layotgan zulmlarga qaytara olmaydigan qariya kishilarni, dushmanlar tarafidan bo'lgan hujumlarga qodir bo'lolmaydigan, qaytarishlikka qodir emas bo'lgan zaifa ayollarni va norasida go'daklarning hammasini faryod qilayotgan holatlarni ko'z oldiga keldi. Ular Xudoyo bizlarni bu ahllari zolim bo'lgan shahardan chiqargin, bizlarga o'zingni huzuringdan najot berayotgan deb faryod qilib turgan zaif insonlarni mujohidlarning ko'z oldiga olib keladiki, ular bularning qalblarida
shularning ko'z oldiga keltirgandan keyin insonlik, iymon, islom hamiyati bulardan qo'zg'alib, ularni himoya qilishlikka o'rinlaridan tursin deb. Va shun bilan birga zaif qariyalar va zaifa ayollar va norasida go'daklarning himoyasi yo'lidagi jihadni Alloh yo'lidagi jihadga barobar qilib ko'rsatadi. Astaezu billah va ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afin min ar-rijal wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira. Makkadan Madinaga hijrat farz bo'lgan edi. Makkada Rabbimiz Alloh deganligi uchun hamma ozorlar berilgan edi. Bular Makkadan Madinaga ozorlarga chidamaganlikdan ketishmagan edi. Allohning buyrug'i Makkadan Madinaga hijrat qilishlikka bo'lganligi uchun ketishganlar edi. Madinaga hijrat qilinganda bu yerda hijrat osonlikcha sodir bo'lmagan edi. Chunki hijratga ketayotgan kishilarning hammasining jazosi o'lim edi. Hatto din yo'lida ular vatanlarini, mollarini berib ham kofirlardan qutulishmagan edi birodarlar. Ana shu vaqtda Madina tarafiga yo'l olishlikka qodir bo'lganlar yo'l olgan edi. Ammo qariyalar, quvvati yo'q bo'lgan kishilar, zaifa ayollar, norasida go'daklar ular faryod chekishib, bular ozorlanayotgan vaqtda Xudoyo bu ahli zolim bo'lgan shahardan bizlarni chiqargin, o'zingni huzuringdan bizga najot bergin deb faryod chekishardi. Alloh subhanahu va taolo mujohidlarni ey Allohning yo'lida jihad qilayotganlar, nima uchun sizlar Alloh yo'lida jang qilmaysizlar? Va qariya kishilarning yo'lida, ularni himoya qilish yo'lida va zaifa ayollarni himoya qilish yo'lida va norasida go'daklarni himoya qilish yo'lida nima uchun sizlar jihad qilmaysizlar deyapti. Ularning sifatlarini bayon qilib, hatto chiqishlikka qodir bo'lmagan vaqtlarida Xudoga yolvarib, bizlarni ahli zolim bo'lgan kishilarning shaharidan chiqargin deyapti. Mana bu joyda islom tasavvurini ham biz eslatib o'tmoqligimiz kerak. Islom islomning vatani aqidasidir. Islomning tug'ilgan kishiga nisbatan tug'ilgan joyi ham aqidasidir. Agar aqidasi qayerda bo'lsa, islom hukmi qayerda joriy bo'lib turgan bo'lsa, musulmonga nisbatan shu joy Dorul Islom bo'ladi, agarchi tug'ilgan joyi bo'lmasa ham. Ammo tug'ilgan joyi bo'lsa, u yer ulug' joy deb e'tibor qilingan bo'lsa-yu, islom hukmi poymol qilinayotgan bo'lsa, islom aqidasi poymol qilinayotgan bo'lsa, musulmonga nisbatan bu yer Dorul Harb hisoblanadi. Hatto Ibrohim alayhissalom qurdirgan Ka'bai Muazzama bor, Ummul Qura hisoblangan Makka-i Mukarrama, bu yerda islom hukmi poymol qilingan edi. Islom aqidasi toptalgan edi. Musulmonlar bu yerda ozor chekib, o'zlarining aqida erkinligiga ega bo'lishmagan edi. Alloh subhanahu va taolo bu yerni Dorul Harb deb musulmonlarga nisbatan e'tibor qildi. Hatto bu yerda tug'ilgan kishilarning faryodlari qodir bo'lganlar chiqib ketdi. Qodir bo'lmaganlar Xudoyo ahli zolim bo'lgan bu shahardan bizlarning chiqargin dedilar. Mana bu narsa bilan biz qanchalik Alloh yo'lidagi da'vat, Alloh yo'lidagi tushuntirish, Alloh yo'lidagi harakat qancha zarur ekanligini bilmoqligimiz kerak. Hatto hadis shariflarda mana sobit mustahkam hadislarda, ya'ni sahih hadislarda borki, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning shaharlari Madina Munavvarada o'kishining masjidlarda o'qilingan namoz boshqa joyda o'qilingan namozlardan bir necha ming barobar afzal ekanligi. Harami sharifda o'qilingan 2 rakat namoz boshqa yerlardagi bir necha ming namozdan afzal ekanligi ma'lum. Lekin shunday bo'lishligiga qaramasdan Allohning yo'lidagi da'vat, Allohning yo'lidagi harakat shunchalik zarurki, hatto ashablar shu hadis sahihlarni bilishib turib, bundan ham savobliroq ekanligini bilishib, Madinai Munawvaradan, Makka-i Mukarramadan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning dafn qilingan shahardan boshqa shaharlarga ular hammalari hijrat qilishib, Allohning dinini yetkazishlik uchun tarqalishdilar. Mana bu narsani biz Alloh yo'lidagi harakatning qanchalik zarur ekanligini bilmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo ajablanib, Allohning yo'lida nima uchun jang qilmaysizlar va zaif qariyalar, zaifa ayollar va norasida go'daklarki ular, Xudoyo bizlarni bu ahli zolim bo'lgan shahardan chiqargin. Bizlarga o'zingni huzuringdan yordam bergin va bizlarga o'zingni huzuringdan yordamchi qilgin deb aytayotgan, faryod chekayotgan zaif zaifalar haqida ularni himoyasi uchun nima uchun jihad qilmaysizlar deb Alloh targ'ib qilyapti. Mana bu har qanday musulmonning qalbini o'yg'otadi. Allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Iymon keltirgan kishilar Allohning yo'lida jang qilishadi. Ya'ni ular biror bir moli davlatni qo'lga keltirishlik uchun emas. Dunyodagi hamma janglarni agar taqqos qilsak, jahiliyat janglari. Butun o'zlarining eng taraqqiy topgan mamlakat deb e'tibor qilgan mamlakatlarning janglarini tarixda o'qisangiz, ular xom ashyosi ko'p bo'lgan o'rinlarga hujum qilishgan. Xalqlarni o'zlariga qul qilish yo'lida jang qilishgan. Boshqa o'zlarining millatinigina oliy qilishlik uchun jang qilgan. Faqat o'zlarining jinslarini oliy qilishlik uchun jang qilishgan. Ular hech qanday bir oliy maqsad yo'lida jang qilishgan emas. Mu'minlarning sifati faqat Allohning yo'lida jang qilishadilar. Vallazina kafaru yuqatiluna fi sabili at-tagut. Kofirlar bo'lsa, but yo'lida jang qilishadilar. Ya'ni iqtisodiy but yo'lida jang qilishadilar. O'zlarining jamiyatlarini faqat o'zlarining millatlari bo'lgan butni yuqori qilishlik uchun jang qilishadilar. Yo'inki biror bir o'zlari qalblariga but bo'lib joylanib qolgan unvonlarini ko'tarishlik uchun jang qilishadilar. Yo'inki biror bir boyliklari qalblarda but bo'lib shu boylikka sig'inishadilar. Ana shu butni rivojlantirishlik uchun, shu boylikni ko'paytirishlik uchun jang qilishadilar. Ularning hammasining janglari but yo'lidagi jangdir. Ammo iymon keltirgan kishilar Allohning yo'lida jang qilishadilar. Kofirlar butni yo'lida jang qilishadilar. Faqotilu avliya ash-shayton, shaytonning do'stlari bilan jang qilinglarki, ularning ko'ringan quvvatlarini, bularning zohirdagi dabdabalaridan qo'rqmanglar, shaytonning makri doim zaifdir. Alloh subhanahu va taolo bu oyatlarni nozil qilganda ashablar buni hayotlarida tajriba qilishadilar. Badr jangida mu'minlar juda ozchilik edi. Qo'llarida hech qanday tayyorgarlik yo'q edi. Ammo kofirlar bo'lsa-chi, ular nihoyatda sonda ham yuqori edi. Ularning tayyorgarliklari ham yuqori edi. Alloh subhanahu va taoloning yo'lida jang qilgan mu'minlar but yo'lidan jang qilgan kofirlardan, mushriklardan Alloh ularni g'olib qildi. Tarix buni doim isbotlagan. Lekin Alloh yo'lida harakat qiladigan mu'minlar topilmayotganligi uchun bu zafarni, bu kalimalarni tushunishmaydilar. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni avvalda Makka muhitida islomiy tarbiya bilan tarbiyaladi. Ularning hamma harakatlari Alloh yo'lida bo'lishligini, har bir harakatlarida Allohnigina maqsad qilishligini iroda qilgan edi. Shuning uchun avval islomda jangdan qaytarilgan edi. Hatto og'ir bir chidab bo'lmaydigan suratlarda ham qaytarilgan edi. Ammor ibn Yosir oilasi ota-onalari azobning ta'sirida o'lib ketishdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga yordam bera olmadilar. Sabran ala Yasir maw'idukumul janna. Ey Yosir xonadoni, sabr qilinglar, jannatda uchrashamiz deb bundan boshqa so'z ayta olmadilar. Ba'zi islomni qabul qilgan ayollarni ko'zlarini qo'yib olish darajasiga olindi. Hammalari Allohning yo'lida azob chekishardi. Ba'zi hamiyatli kishilar islomga kirganlardan keyin bularga qarshi jang qilishlikka bel bog'lashganlarda Qur'oni Karimda oyat nozil bo'ldiki, Alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum va aqimus solata va atuz zakah. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ularga oyat nozil qilganidiki Kuffu aydiyakum, qo'linglarni tiyinglar. Va aqimus solata va atuz zaka. Namozni barpo qilib, zakotni o'tinglar. Sizlar boshqa ish bilan ishinglar bo'lmasin degan oyat nozil bo'lgan. Chunki inson o'zini qalbi bilan qo'zg'alayotgan narsa u islomiy hamiyat emas edi. O'ziga tushgan azorga bardosh bera olmasdan qarshi bo'layotgan qarshilik edi. Yo'inki o'zining mahallasiga, yo o'zining qabilasiga, yo o'zining faqat bir arab millatiga yangi tushayotgan zulmga chidamasdan bo'layotgan qo'zg'algan hamiyat edi. U haqiqiy islomiy hamiyat emas edi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo qo'linglarni tiyinglar, namozni barpo qilinglar, zakotni o'tinglar degan oyat nozil bo'ldi. Lekin insonlar zulmlarni ko'rayotgan vaqtda aytishadilarki, qani biz ham hozir shu zulmni qaytarsam degan har bir kishida hamiyat qo'zg'aladi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan o'zingizlarni tiyinglar degan oyat nozil bo'lsa, yo'inki shu kalimalarga ma'mur bo'lishsalar, shunda o'zlarini tiyishlikni xato deb chidalmay turishadilar. Ammo Alloh subhanahu va taolo jihodni farz qilgan vaqtda bosh tortuvchi kishilar shu hamiyatli kishilarning birinchisi bo'ladi. Falamma kutiba alayhimul qital, jang farz qilingan vaqtda ularning bir toifasi odamlardan xuddi Allohdan qo'rqqandek qattiq qo'rqisha boshlashdi. Ana avvalda nima uchun biz bu zulmlarga javob bermaymiz deyotgan kishilar endi shu narsani buyruq kelgan vaqtda o'zlari bosh tortisha boshlashdilar. Yo'inki Allohdan qo'rqqandan ko'ra ham qattiqroq qo'rqishdilar. Va aytishdilarki, Robbana lima katabta alaynal qital, nima uchun bizlarga jangni farz qilding ey Rabbimiz deyishdilar. Laula akhartana ila ajalin qorib, bir yaqinroq bir muddatgacha kechiktirib tursang bo'lmasmidi deyishdi hatto. Inson bir og'ir bir hayotni kechirib chiqqandan keyin Alloh subhanahu va taolo unga bir yutuqni bergandan keyin endi bu qiynalgan davrimda, qiynalgan holatlarimda qiynaluvdim, endi bir rohat bilan ham yashay deydi. Alloh yo'lidagi bir harakatga taklif qilinganda biz bu harakatni qildik, endi bir rohatni ham ko'raylik deya boshlaydi. Mana bu narsa uning qalbida Alloh yo'lidagi harakatning sahih joylashmaganligini belgisidir. Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalomga buyurib qul mata'ud dunyo qalil, ayting dunyo matosi, dunyodagi foydalanish bir arzimas oz narsadir. Oxirat Allohdan taqvo qilgan kishilarga yaxshiroqdir. Oxirat yaxshi, lekin hammaga emas birodarlar. Oxirat yaxshi kimga? Allohdan taqvo qilgan kishiga yaxshi. Allohning hukmiga unamagan kishiga oxirat eng dahshatli narsa. Qiyomatdagi azoblanuvchi kishilarning, do'zaxdagi azoblanuvchi kishilarning eng yengili uning oyog'ining ostidagi chuqurchoqqa ikkita cho'g' qo'yib qo'yiladiki, bu cho'g'ning ta'siri ostida miyasi qaynab turadi. U o'ylaydiki, eng qattiq azoblanayotgan odam men bo'lsam kerak deydi. Vaholanki, do'zaxdagi azoblanayotgan kishilarning eng yengili shu odamdir. Oxirat yaxshi, faqat Allohdan taqvo qilgan kishilarga yaxshi. Vala tuzlamuna fatila. Yaxshi amallarni qilinglar. Sizlar fatil, ya fatil deb xurmo danagining postlog'i, ya'ni o'rtasiga joylashgan bir ipni, ipsimon yupqa bir ingichka narsani fatil deyiladi. Sizlar ya'ni shu fatil miqdorida, shu kichkina xurmo danagiga yopishgan ip miqdorida ham sizlarga zulm qilinmaydi. Qilgan amalinglar to'la miqdorda beriladi. Ammo sizlar jihodga borishdan o'zingizlarni chetga olib o'limdan qutula olmaysizlar. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Qayerda bo'lsanglar ham Alloh subhanahu va taolo hukm qilgan o'lim sizlarni topadi. Agarchi mustahkam qasrlarga joylashib olgan bo'lsanglar ham. Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ergashgan ba'zi zotlarni Alloh subhanahu va taolo komil inson qilib tarbiya qilish yo'lidagi nozil qilgan oyatlarning bir qismidir. Shu bilan birga ba'zi kishilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yetakchiligiga har xil fitnalarni uyushtirishardi. Bu fitnalar har bir haq qiyomat yetakchilikda uyushtiriladigan qiyomatgacha bo'lgan bir fitnadir. Bu oyatni inson o'rganar ekan, xuddi shu oyat hozir nozil bo'lgandek his qiladi. Insonlar olamda sodir bo'layotgan hodisalar haqida o'zi bu hodisalarni tushunishlikka islom komil bir tasavvurni olib kelishligiga qaramasdan buni boshqacha tushunishadilar. Mana bu holatni bayon qilib Alloh subhanahu va taolo quyidagi oyatni nozil qildiki: "Astaizu billah va in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah va in tusibuhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Kul kullun min indillah." فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا إسلام تصور إنسان لرجه يتياتكن يخشرك الله تربتا إنسان لرجه يتياتكن yomonlik bularning vujudga keltirish, yaxshilikni vujudga keltirish, yomonlikka vujudga keltirish Alloh tarafidandir. Ya'ni yaxshilikni ham, yomonlikni ham Alloh vujudga keltiradi. Olamdagi sodir bo'layotgan har bir narsani vujudga keltirayotgan zot yagona Alloh subhanahu va taolodir. Inson buni o'zining hayotiy tajribasida ham bilishligi mumkin. Bir yaxshilikni qilaman deb inson o'zining kuch-quvvatini sarf qiladi. Molini sarf qiladi, vaqtini sarf qiladi. Yordamchilar ham topadi, lekin shu yaxshilikni qila olmaydi. Ba'zi vaqtlarda bir yomonlikni vujudga keltirishlik uchun o'zini va yordamchilar ham oladi. Molini sarf qiladi, vaqtini sarf qiladi, lekin shu yomonlikni vujudga keltira olmaydi. Demak, inson yaxshilikni qilaman va yomonlikni ham qilaman, yoinki yaxshilikni qilmayman yo yomonlikdan o'zimni tiyaman degan yo'nalishlik iroda qilish, mana bu niyat qilishlik huquqini insonga Alloh subhanahu va taolo berdi. Lekin yaxshilikni vujudga keltiruvchi zot Alloh subhanahu va taolodir. Yomonlikni vujudga keltiruvchi zot Alloh subhanahu va taolodir. Inson o'zining yaxshilik tarafiga yo'nalganligiga savob oladi, yomonlik tarafiga yo'nalganligiga gunoh oladi. Mana bu narsani biz bilib olishimiz kerak. Lekin bu tasavvurdan bebahra bo'lgan kishilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xalqlarni haq yo'lga yetalagan edilar. Bu kishi Alloh tarafidan haq yo'lni olib kelgan edilar. Bularga biror bir yaxshilik yetib qolsa, aytishadilarki, "Hazihi min indilloh, Alloh tarafidan bizga bu yaxshilik bo'ldi" deyishadi. Agar biror bir yomonlik yetib qolsa, ya'ni yomonlik degani o'zlarining tasavvurlaridagi yomonlik. Mollari kamayib qolsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashganligi sababli kasblari yurmay qolganda, yomonlari kamayib qolsa, yo biror bir musibat yetib qolgan vaqtda ular aytishardiki, "Bu sizga ergashganligimiz sababli bizga bu ish bo'ldi" dedi. Mana bu narsani har bir mu'min bir tasavvur qilib olishi kerak. Biror bir yaxshilik bo'lib qolsa, Alloh menga yetkizdi deydi. Ba'zilar tasavvuri yo'ligidan bu mening zakovatim sababli bo'ldi deydi. Men buni mahoratim sababli bo'ldi deydi. Men bu narsada shunday mohir insonman deydi. Xuddi Qorun ham shunday degan ediki, bu boylik menga innama utituhu ala ilmin indi degan edi. Men o'zimni kimyogarlik ilmim bilan bu dunyoni topdim degan edi. Ana biror bir yomonlik kelib qolsa, u odam aytmaydiki, bu men sababli bo'ldi demaydi. Bu biror bir kishiga to'ngaydi. Yomon ko'rgan odamiga to'ngashni boshlaydi. Shu odam sababli shu yomonlik vujudga keldi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda qaysi bir yaxshilikni sizlarga yetsa, ya'ni yaxshilikni vujudga keltiruvchi zot, qaysi bir sizlarga yomonlik yetsa, ya'ni yomonlikni vujudga keltiruvchi zot Alloh subhanahu va taolo. Qul kullun min indilloh. Hammasi Alloh tarafidandir. Ya'ni vujudga keltiruvchi yaxshilik va yomonlikni vujudga keltiruvchi Alloh subhanahu va taolodan boshqa zot yo'q. Lekin insonlar yaxshilik tarafiga yo'nalganliklari bilan savoblanishadi, niyat qilib shu yo'nalganliklardan va yomonlikdan o'zlarini tiyishlikka harakat qilganliklari sababli savoblanishadilar. Famali ha'ula'il qawmi la yakaduna yafqahuna hadisa. Bu odamlarga nima bo'ldiki, gapni tushunishlikka ham yaqin bo'lishmaydilar. Faqih inson, mana hadis shariflarda aytilganki, bitta faqih odam shaytonga mingta ibodat qiluvchi kishidan kuchliroq deyilgan, mana bu gapni to'g'ri hal qila olgan odamni faqih deymiz. Agar shu gapni tushunmagan bo'lsa, har qancha o'zini zakiy sanagan bo'lsa ham, Alloh subhanahu va taolo bir gapni tushunishlik emas, balki tushunishlikka ham yaqin bo'lmayotgan insonlar deb atayapti. Ikkinchi oyat butunlay boshqa maydondagi mazmunni bildiradi. Ma asabaka min hasanatin fa min Alloh va ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Sizga biror bir yaxshilik hosil bo'lgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bu yaxshilikka bir yo'l tuzgan edi. Yaxshilik agar bir yo'l tuzuvdiki, shu yo'lga ergashsangiz, Alloh subhanahu va taolo sizga yaxshilikni muhayyo qilib berish. Sa'id billah vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Biz yo'limizda harakat qilgan kishilarni haqiqiy yo'limizga yo'llab qo'yamiz deyapti. Yaxshilik nima, yomonlik nima? Alloh subhanahu va taolo manhaj bir yo'l tuzdi va insonni buni yaxshilik yomonlikni biladigan qilib qo'ydi. Fa hadaynahun najdayn. Sa'id billah va nafsi va ma sawaha fa alhamaha fujuraha va taqwaha. Insonga yaxshilik va yomonlikni ilhom qilib qo'ydi. Inson yaxshilik qilayotganda buni yaxshilik deb turib qoladi. Yomonlik qilayotgan vaqtida yomonlik ekanligini biladi. Hatto dunyoda eng yomon ishlarni qilayotgan odamlar ham yomonligini bilganligiga dalil shuki, u yomonligini oshkor qilmasdan bekitib qiladi. Belki kechalarda bekinib qoladi. O'g'rilik qilayotgan odamlar eng o'g'rilar o'g'rilikni yomonlik ekanligini boshqalardan yaxshi biladi. Ular shuning uchun ham maxfiy qilishadi. Fohisha ishlar bilan shug'ullanayotganlar buning yomon narsa ekanligini boshqalardan ko'ra yaxshiroq bilishadi. Ular o'zlarining past inson ekanligini yaxshiroq bilishadi. Alloh subhanahu va taolo insonning tabiatiga yaxshilikni yaxshilik deydigan qilib, yomonlikni yomonlik deydigan qilib o'rnatib qo'ydi. Mana bu yo'lni tuzdi. Kim bu yo'lga ergashsa, bunga Alloh subhanahu va taolo yordam beradi, yaxshilik vujudga keladi. Demak, sizga yetgan yaxshilik Allohning marhamatidandir. Alloh sizga shuning yaxshilik ekanligini ko'rsatib, yo'lini tuzib, shu yo'lga yursangiz yordam berganligidandir. Agar bir sizga yomonlik yetsa, o'zingizni aybdor, o'zingiz sabablikdir. Alloh subhanahu va taolo buni yomonligini sizga aytib qo'ydi. Siz buni quloq solmasdan yomonlik yo'lga yursangiz, Alloh subhanahu va taologa majbur emaski sizni yomonlikdan qaytarishlik. Ana bu narsa, demak, inson yomonlikni boshiga yetgan vaqtda u narsa o'zidan deb bilmoqligi kerak. O'zi sabablik shu yomonlik vujudga kelganligini his qilmoqligi kerak. Va arsalnaka lin-nasi rasula, payg'ambar insonlarni yaxshilikka majbur qila oladigan quvvat yo'q payg'ambarda. Insonlarni yomonlikdan qaytara oladigan quvvat payg'ambarda yo'q. Biz sizni, deyapti Alloh subhanahu va taolo, elchi qilib jo'natdik. Alloh bilan bandalar o'rtasida elchi qilib jo'natdik. Siz vazifangiz yetkizishlikdir. Va kafa billahi shahida. Alloh sizni risolat vazifasi bilan yetkizganligiga o'zi guvohlikka kifoya qiladi. Boshqalar sizni inkor qilishayotgan bo'lsa. Mana bu narsani biz ham bir o'zimizga bir tasavvur qilishligimiz kerak. Ba'zi kishilar tomonidan hikoya qilinadiki, butun hayotida yaxshiliklar bilan yashagan kishi, ba'zilar hikoya qilishadi, bu yaxshilikni Alloh tarafidan menga bo'ldi mana deb boshiga bir musibat yetib qolganda bir kishini nisbatlab mana shu odamlik sababli menga shu odamga yomonlik yetdi degan vaqtida bu xabar u odamga eshitilgandan keyin shunday bir joyda e'lon qilib qaraya umrida bütün xalqlarningdan foydalanib yashagan vaqtida u narsani Alloh tarafidan ko'rib boshiga shuncha yaxshiliklar qatorida bir musibat yetgan vaqtda mendan ko'ribdi-ya, qanday badbaxt deb shunday degan ekan. Haqiqatda ham birodarlar, mana bu narsa bizlarga ham tasavvurimizni o'nglab olishimiz kerak. Boshimizga hamma yaxshiliklar yetganda biz Alloh tarafidan deyishdoniga ham zakovatimiz sababli, bizning faylasubligimiz sababli, bizning nihoyatda ustakorligimiz sababli, ilmimiz sababli deymiz u biror bir musibat yetib qolsa, sen menga shu yomonlikni qilding degan narsa bilan ro'baro' bo'lishligimiz bu insofsizlikdir birodarlar. Alloh subhanahu va taolodan bizga bir yaxshilik kelsa, Allohning marhamati bu. Mabodo bir xato qilgan bo'lsak, ana bu narsa bilan biz Allohning ko'rsatmasiga yurmaganligimiz sababli bizga yomonlik yetadi. Bu o'zimiz sababligidir. Mana bu narsada biz tasavvurimizni o'nglab olishimiz kerak. Shundagina islomiy tasavvur bilan biz yashagan bo'lamiz. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Alloh. Kim payg'ambarga ergashsa, Allohga ergashibdi. Ya'ni Allohga ergashishlikning boshqa surati yo'q, birodarlar. Allohga biz qanday ergashamiz? Payg'ambarning olib kelgan so'ziga ergashishlik bilan Allohga ergashganligimizni isbotlaymiz. Va man tavalla kim sizga ergashlikdan bosh tortsa, fama arsalnaka alayhim hafiza. Biz sizni ularni o'zingizga ergashtirishlikka majbur qiladigan qilib, ularni xatodan tiyib oladigan qilib sizni jo'natganimiz yo'q, deyapti Alloh taolo. Mana bu narsadan ham biz o'zimizga xulosa chiqarib olaylik. Ba'zi bir nodon toifalar chiqqanki, ular faqat Qur'onga ergashamiz deyishadi. Nima uchun? Ya'ni biz hadis shariflarga ergashmaymiz deydi. Shu yerda ham shuni gapirib o'tib ketishlik o'rinli deb bilaman. Nima uchun deb so'rasangiz, hadislarning rivoyatlari bizga sahih yetib kelmagan, shuning uchun deydi. Shunda Qur'on ularga qanday yetib kelgan degan savol bo'ladi. Qur'on ularga vahiy bo'lib tushdimi? Yo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam orqali yetib keldimi? Ularga Qur'oni Karim rivoyat bilan yetib keldi. Demak, Qur'oni Karimni qabul qilgan kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan sahih hadislarni qabul qilishlik. Biz payg'ambarga ergashishlik bilan Allohga ergashishligimizni isbotlaymiz. Boshqa imkoniyat yo'qdir. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarni o'zi bilan xalqlar o'rtasidagi vosita qildi. Bu chiqib kelayotgan vaqtimda bir kishi menga xat berdi. Shu Ya'ni bir taqinchoq haqida bir ayollar masala so'rashdilar. Ya'ni taqib yurgan taqinchog'iga zakot berilmaydi. Har qancha qiymat baho bo'lsa ham. Shuni bilishimiz kerak, hojat asliyasi. Lekin ba'zilar tomonidan agar nisobdan masalan oshib bo'lib ketgan bo'lsa, taqinchoqlari bu bir samaniyat bilan oshib turadi deb ba'zi fikrlarda taqinchoqqa ham zakot beriladi degan gap bor. Vallohu alam. Biz masalan shu taqinchoq taqib yurgan taqinchog'i bo'lsa, bunga nisobga yetsa ham zakot bermaydi deb e'tiqod qilamiz. Bu zakot masalasi haqida yana bir ikkita savollar bo'pti bu yerda. Shuni aytib qo'ymoqchimizki, juda ham bir zakot masalasi ko'p so'ralyapti. Buni sababi zakotni beradigan joylarni nima qilishlik? Biz aytib o'tganmiz. Masjidlarga zakot berilmasin deb. Ya'ni masjidni binosi uchun sarf qilinmaydi zakotni. Zakot bayon qilingan 7 toifa bor. Astaidu billah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. 8. Ya'ni zakotlar beriladi lil fuqara'i wal masakin. Kambag'allarga faqir deb ixtilofli bayon bilan aytamiz. Ba'zilar nisobga molik bo'lmagan kishilarni faqir deydi. Miskin deb bir kunga qodir emas bo'lgan kishilarni miskin deyiladi. Mana bu ikkita kishiga beriladi. Lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum. Zakot ishida zakotlarni yig'ib tartiblab, kerakli joylarga tarqatib yurgan kishilarga ham zakot beriladi. Agarchi u davlatman bo'lsa ham, chunki u maosh hisobida oladi shu zakotdan. Wal mu'allafati qulubuhum, ya'ni agar siz zakotingizni bersangiz, shu odamning hidoyatiga sabab bo'lib qolib, islom bir yaxshi yo'l ekan, mana meni qiynalganligimni bilib, shu odam menga yordam beryapti. Shu yordam berayotganligi demak bu haq yo'l ekan deb shu hidoyatiga sabab bo'lib qoladigan bo'lsangiz, agarchi ibodatda yo'q bo'lsa ham, o'zi namoz o'qimasa ham, dinda yo'q bo'lsa ham zakotini bersa bo'ladi, yana ta'kidlab aytyapmiz, iymonga kirib qolishligini umidi bo'lsa. Endi ba'zi kishilar iymonga kirib qolishligini umidimi yo boshqa shunga berib bir boshqa yo'llarni niyat qildimi, bu o'zi bilan Allohning o'rtasidagidir. وَفِرْ رِقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ Rikab kullarını azat kılıçlıktan. وَالْغَارِمِينَ bu karzdarlar. Bir kişi katta karz olup kalken bulsa, şu kişiye zakatını verip, şu karzizden kutul valim değilse, bu ham zakat alabiyen kişilerden. وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ Allah'ın yolu da sarıp kılıçlık. Allah'ın yolu da diyen tafsirini, ya bir adam hacge baralma yaptı. Shu odamni hajga borib kelishlik uchun shuni bersa ham va fi sabilillohni taxtiga dohil bo'ladi deganlar. Va shun bilan birga asosiy fi sabilillah Allohning yo'lida harakat qilayotgan kishilarga. Allohning yo'lida jihad qilayotgan kishilarga. Jihad asboblarini jihadga tayyoru asboblari yo'q. Mana bunga asbob minadigan markablar olib berishlikka sarf qilish yoki hozirgi vaqt bilan aytganimizda musulmonlarning mana bu ilmni rivojlantirib, ilmni o'rganib, din yo'lida harakat qilayotgan talibi ilmlarga bularga ham shularning Allohning yo'lida harakat qilayotgan kishilarga zakotini bersa bo'ladi. Va ibn sabil musofir kishi. Bir musofir odam borki, u musofir o'zini boyligi bor edi. Lekin u boyligi uyda edi. Musofir bo'lib turibdi, yonida muhtoj holatda hech narsasi yo'q. Shunday bo'lgan vaqtda zakotini shunga hojatini shuni o'tab olishlik uchun bersa bo'lar edi. Mana bu 8 toifa. Endi shuning uchun men 1-2 kundan beri shuni 1-2 birodarlar juda zakotni berishlik fikrlarini qilinganligi uchun men agar shu jami madrasa masjidida bitta bir hay'at tashkil qilinsa-yu, shu hay'atga zakotlarni olib kelinsa, shu zakotlarni olgan kishi berilganda zakotini bergandan keyin shu hay'atning vazifasi 8 toifaga yetkazib berishlik bo'lsa, mana boshqa mamlakatlarda ham ko'rildi, devoni zakot, zakot devonlari bor ekan, mana shunday bir devoni zakot tashkil qilinsa, fuqarolar masalan bemalol shu yerga shu hojatmand zakotga mustahiq bo'lgan kishilar kelsa, shularni ta'minlanadigan bir o'rin ochsa degan fikrdaman. Agar shu bu xohlagan kishi bilgan odam xohlagan odamga bersin. Yana ta'kidlab aytaman, masjidni devoriga, masjidni qurilishiga zakotni bir so'mini ishlatilmaydi. Agar ishlatilsa zakot qabul bo'lmaydi birodarlar. Lekin bu narsani u fi sabilillah degan kalimani har qancha bu yoqqa burishga harakat qilgan odamlar xato qilishadi. Chunki masjidning zeb ziynatlariga sarf qilinishligi uchun zakotni Alloh taolo farz qilgan emas birodarlar. Shuni yaxshi bilib qo'yishlik kerak. Undan tashqari Hanafi mazhabda tamlik shart. Tamlik degani birovni molik qilish kerak. Bu devorga ketgan narsa bu molik bo'linmaydi. Shuning uchun mabodo javobgar shaxslar shular bo'ladi. Shularning kafolatini oldim men. Agar shu zakotni o'rniga yetkaza olmasanglar, sizlar javobgar bo'lasizlar degan narsani qo'ydik. Agar shu zakotni xohlansa, masjid, masalan, jami madrasa masjidida shunday hay'at ochamiz. Shu zakoti, sadaqotlari ishlarni berilsa, o'rniga ishlatiladi inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'lda barqaror qilsin. Gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo islomga quvvat bersin. Ahli islomlarni Alloh g'olib qilsin. Islomga qarshi harakat qilayotganlarni Alloh taolo o'zi jazosini bersin. Alloh avvalo hidoyat qilsin. Hidoyatni bular qabul qilishlikni xohlashmasalar Alloh jazosini bersin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Alloh subhanahu va taoloning Ramazon oyida bizlarga farz qilgan bu roza oyida toat ibodat qilishlikka ishtihod qilaylik va gunohlardan saqlanishlikka ishtihod qilaylik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning aytgan so'zlarini Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib aytayaptilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam minbarga ko'tarildilar va amin kalimasini 3 marta aytdilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga savol qilindiki, "Ya Rasululloh, siz minbarga ko'tarilib 3 marta amin dedingiz. Buning sababi nima?" deganlarida aytdilarki, "Jabroil alayhissalom meni oldimga keldilar va aytdilarki, xarobdi o'ziga Ramazon oyida hozir bo'lishlik nasib qilgan kishi, keyin Ramazon oyi chiqib ketibdi-da, uning gunohlari kechirilmadi. Shu odam nihoyatda xor inson bo'pti" dedilar. Ya'ni buni ma'nosi shuki, Ramazon oyida shunday yashab tirik bo'lib turib, ro'zani tutmasdan bir oyni o'tkizgan kishi endi dunyodagi eng xorlarning xoridir. Agar shu Ramazonda ro'za tutganda gunohlari kechirilardi degan ma'noni bildiradi. Ikkinchi aminning sababini aytdilarki, bir kishi ota-onasini topishlik bunga nasib qilgan bo'lsa, yo bittalarini va ikkovlari buni jannatga kirgizmagan bo'lsa degan kalimani aytdilar. Ota-ona insonni farzandini ham jannatga kirgizmaydimi degan kalima, ya'ni agar ota-onasini rozi qila olsa, jannatga kirishlikka sabab bo'lardi bu amali degan. Uchinchi aminning sababini aytdilarki, siz nomingiz zikr qilingan vaqtda
salavat aytmagan odam ham xarobdir dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ramazon oyida ijtihod qiladilar toat ibodat qilishlikka. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilarki, "Kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ajwada bil khayr va ajwada ma yakunu fi Ramazon hina yalqahu Jibril alayhi salam fayudarisuhu al-Qur'an." Fala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwadu bil khayri min ar-rihil mursala. Imam Bukhari mana bu Abdullah ibn Abbasdan rivoyat qilganlar. Shu bu hadis sharifda, ya'ni Abdullah ibn Abbas aytadilarki, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaxshilikka nihoyatda javonlar edilar. Ko'p shu yaxshilik qilishlikka bir ijtihod qilardilar. Bu kishi xususan Ramazon oyida eng ko'p yaxshilik qiladigan kishi edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Jibril alayhi salom ro'baro' bo'lib, u kishiga Qur'ondan ta'lim berganlarida, bu kishi mutlaq har qanday shamoldan ham yaxshilik qilishlikka tez bo'lib ketardilar. Yaxshilik qilish deganda birodarlar faqat o'zidagi moddiy boyliginigina birovlarga berishlik deb o'ylanib qolinmasin. Albatta bu ham yaxshilikning bittasi deb tushunmoqligimiz kerak. Yaxshilik, ya'ni Allohning yo'lida, dini islomni rivoji yo'lida Ramazoni sharifda bir ijtihod qilishlik. Tarixga nazar qilinadigan bo'lsa, aksar jihodlar, Alloh yo'lidagi eng og'ir jihodlar, xususan mana Tabuk g'azoti Ramazon oyida bo'lganligini ham eslab o'taylikki, bu ashablar yaxshilik ma'nosini qanchalik tushunganligini ma'nosidir.
اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
برادرلر سيد أكبر شنكمز مرحوم بطلر الله تعالى رحمتك سن بكشي منا كبتلق معلوم حياتلر ده شو أزلرني دورلر ديه حما علمالر دوست تبتكين كشي خصوصا طالب علملرگه juda bir muhabbat qilib o'tgan kishi, shularni xizmatlarini qo'llardan keyincha qilgan va shuni amallardan isbotlab, mana butun kuyovlari ham hammasi shu islom yo'lidagi kishilarni Alloh taolo bir mana shularda nima qilganlar, hayotlarini oilalarda o'zlari qo'llardan keyincha bir dinni tiklagan kishi. Farzandlarni ham o'g'illari ham bor, Alloh taolo ularni ham dadalari ko'p bir tarbiya qilish yo'lida bir mehnat qilganlar. Alloh taolo shu dadalarini niyat qilgan niyatini o'zlaridan keyin bir ro'yobga chiqarsin. Ularni olim bo'lishligi uchun ko'p harakat qilganlar. Alloh taolo shuni farzandlari ham bilib qo'yishligi kerakki, bir islomda bir mukammal shu dadalarini orzularini hayotlardan keyin ham bo'lsa ro'yobga chiqarsin. Duo qilaylik Alloh subhanahu va taolo gunohlarni mag'firat qilsin, ibodatlarni qabul qilsin, mana yaxshi kunlardan nasib bo'ldi. Alloh taolo Jannatul Firdavsdan Jannatul Firdavsni bog'chalardan qilsin qabrlarni bu kishiga. Parvardigor mana shuni ham aytib o'taylikki, birodarlar bir mazlum bo'lib bu kishi ham bir halol tirishchilik shu qilaman deb bir mazlum bo'lgan, zolimni zulmini tatagan kishilardan bu kishi ham. Alloh taolo shu tortgan azoblariga Alloh ajr azim ato qilsin. Sallallohu alayhi va sallam. Bir kishini bir duo qilib beraylik Alloh taolo. Ota-onalarni Alloh taolo tavfiq abadiy berib, abadiy yoradi din islomda xizmat qiladi.